Blaðsíða 28 Texti innan ramma Jihad Réttur til að taka upp vopn kallast jihad. En það oft þýtt sem heilagt stríð á íslensku. Jihad þýðir í raun að kappkosta eða berjast fyrir en lög jihad veita múslimum leyfi til að berjast gegn ranglæti og kúun. Lögin banna þeim hins vegar að hefja stríð. Þeir mega ekki beita ómannúðlegum aðferðum í hernaði og ekki ráðast á konur, börn, gamalmenni, vinnufólk, fatlaða eða óvopnaða borgara. Þeir mega heldur ekki drepa fanga eða þá sem eru særðir og ekki fara illa með lík eða helgimuni annarra trúabragða. Þá verða þeir einnig að gæta þess að ganga vel náttúruna og mega til dæmis ekki drepa dýr eða skemma tré að óþörfu. Samkvæmt lögum jihad geta hryðjuverk ekki talist heilagt stríð, en það eru þau ómannúðleg og beinast að óvopnuðum borgurum. Því hafa margir múslimar gagnrýnt íslamska hryðjuverkamenn og bent á að þeir fari ekki að lögum íslams jihad. Texta innan ramma lokið.